Þingmaður Helgi Hjörvar svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, það er nú einmitt slík úttekt sem að menn hafa vitnað til hér í umræðunni. Ég vil nú kannski fyrst og fremst leggja áherslu á það að sú gjaldtaka sem að hér um ræði er auðvitað með engum hætti gjaldtaka á byggðirnar í landinu. Það er auðvitað algjörlega fjarri öllu lagi. Vegna þess að veiðigjaldið, hið fasta gjald sem að greitt er af greininni, það hækkar í engu. Í engu er þrengt að því að greittur sé rekstrarkostnaður, staðið í fjárfestingum, greittar lánum, skilað umtalsverðum arði til eigendana. Það er aðeins þegar að mjög mikill hagnaður er í greininni, þá yfirleitt vegna þess að gengi krónar er mjög veikt og önnur fyrirtæki í landinu og fólk almennt býr við kröpp kjör, að þá þurfi greinin að leggja lítið eitt meira að mörkum og ég tel að það sé sannarlega tilvinnandi fyrir það rekstraröryggi sem að málinu fylgir.
Andsvörum er lokið. Til máls